60.9.00 mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – veicināt pārrobežu darba tirgus integrāciju un nodarbinātību Valkas un Valgas pašvaldībās, galvenās aktivitātes – īstenot projektu pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana Valka-Valga Mobility numura 2014 EC16 RFCB 050, apakšprogrammas izpildītājs, nodarbinātības valsts aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. Līdz 2021. Gadam 2017. Gads izpilde 2018. Gada plāns 2019. Gada plāns 2020. Gada prognoze 2021. Gada prognoze projekts pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana Valka-Valga Mobility mērķis – paaugstināt pārrobežu reģionu darba meklētāju un darba devēju pārliecību atrast piemērotu darbu un darbiniekus. Īstenoti pasākumi pārrobežu darba tirgus attīstīšanai vakanču gada tirgi 2.1 kopīgi tikšanās pasākumi uzņēmējiem semināri, informatīvās dienas, pieredzes apmaiņas braucieni komats pasākumu skaits 7.4 īstenoti pasākumi kapacitātes celšanai informatīvi pasākumi un darbnīcas darba devējiem un darba meklētājiem par dažādiem darba tirgus mobilitātes aspektiem. Pasākumu skaits 6.2 finansiālie rādītāji no 2017. Līdz 2021. Gadam 2017. Gads izpilde 2018. Gada plāns 2019. Gada plāns 2020. Gada prognoze 2021. Gada prognoze kopējie izdevumi euro 8.839.293.286.674 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 184.369.16.534.176.674 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 2.085.9-8.6-100.0 atlīdzība, euro 55.247.19.211 vidējai samata vietu skaits gadā 0.31.30.7 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0.763.11.230.81.244.6 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 745.55 projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā, izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2019. Gada plānu ar 2018. Gada plānu pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 193.208.176.674.16.534.sk, ilgtermiņa saistības 193.208.176.674.16.534 projekta pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana numura 2014 EC16 RFCB 050 īstenošana, taiskaitā 2018. Gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 115.542 eiro un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 77.666 eiro un 2019. Gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 133.587 eiro un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 43.087 eiro komats projekta īstenošanai 2018. Gadā samazinātas 1.3 amata vietas un 2019. Gadā palielinātas 0.7 amata vietas 193.208.176.674. 16.534.